Da jeg sommer første gang prøvede det nye Mercedes-Benz CLA, With EQ Technology, som den hedder, meget avanceret navn, men simpelthen Mercedes-Benz CLA, og så er den fuldt elektrisk. Da jeg prøvekørte den på danske landeveje, fordi de første internationale prøvekørsler fandt sted i København og omegn, så var jeg lige så forgabt i bilen, som alle mine andre kolleger i øvrigt også. Jeg tror, der har været sagt så meget positivt omkring den her bil, så det er lige før, at det er for meget. Men kun lige før. Nu sidder jeg bag rettet i den igen, og jeg har haft lejlighed til sådan at prøve at køre den over nogle flere dage, under nogle lidt andre temperaturer, end dem vi havde i København i juli måned. Det er blevet koldt nu. Temperaturen er, mens jeg kører i den her bil, et sted mellem 6 og 10 grader. Så det er blevet køligt, det er ikke blevet frostvær nu, men er tilstrækkeligt til, at jeg ligesom fik en idé om også, hvordan noget af det, som den her bil bliver rost meget for, nemlig dens rækkevidde, hvordan det fungerede i praksis. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er stadigvæk en meget, meget fin bil. Den blev nummer 2, da vi skulle vælge årets bil i Danmark 2026, og en Mercedes-Benz i coupé-form, som egentlig ikke er udpræget funktionel, den går hen og bliver nummer 2. Det skyldes selvfølgelig, at den er værdsat blandt mig og mine kolleger. Jeg gav den ikke toppoint, men alligevel fik den også min anerkendelse. Det var i hvert fald en af de biler, jeg valgte ind blandt de nominerede til hæderstitlen. Nu sidder jeg som sagt bag rettet i den igen. Det er den model, der hedder, for uden CLA, så hedder den 250+. Det er ikke basisudstyret som sådan, men den har baghjulstræk, og så har den altså ikke topudstyret, som man i øvrigt skal tilkøbe, hvis man vil have det. Der er en frygtelig masse tilkøbsmuligheder til sådan en bil her, og det skubber altså så også prisen noget værd, når man først kaster sig ud i den del af bestillingsprocessen. Men til trods for min indledning, så er der altså stadigvæk en meget, meget fin bil, der taler om. Og skal vi så lige få det der overstået med rækkevidde? Fordi bilen er udstyret med et 85 kWh batteri, og officielt har den en rækkevidde på ikke mindre end 792 km. Det har den, fordi batteriet er meget avanceret. Det er baseret på det, der hedder 800 volt-teknologi. Bilen er udstyret med en elmotor, i det her tilfælde den er baghjulstræk, men den har to gear. Det er jo ganske usædvanligt for elbiler, men en af begrundelserne er jo selvfølgelig, at man også har givet den en høj topfart. Den kan køre 210 km i timen. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet. Jeg har, i hvert fald indtil videre, kun prøvet at køre den på danske landeveje. Men de der 792 km, det er et meget flot tal, og det er det, der hedder et WLTP-tal. Og i praksis, og ja, jeg ved, at der er nogle, der i sommertemperaturer er kommet op i nærheden af, men lige så snart det går hen og bliver køligt, går det altså også ud over rækkevidden, energieffektiviteten i den her bil, som alle mulige andre elbiler. Noget af det, der interesserede mig, det var, hvordan er den så på en langtur, fordi hvis man skal bruge den der lange rækkevidde, så er det jo til anden end bare lige at køre frem og tilbage mellem hjem og en arbejdsplads, der ligger 10 km væk, så er det fordi, man også skal kunne bruge den på de lange ture. Og jeg har planer om at køre en længere tur inden på et senere tidspunkt, men under alle omstændigheder, så har jeg prøvet den på det danske motorvejsnet over nogle 100 km, og der kom jeg i mål med en gennemsnitsrækkevidde på omkring 530 km. Og det er jo ikke så dårligt endda, fordi temperaturerne altså er de der 8-10 grader, og det vil sige, okay, når det så bliver endnu koldere, så går det igen ud over rækkevidden. Men sådan er det jo med elbiler. Man skal bare vide det, så gør det jo ikke så meget. Der er meget i den her verden. Hvis man bare kan forberede sig på det, jamen så kan man indrette sig på at gøre tingene rigtigt. Og så, jamen, så bliver man i hvert fald ikke overrasket eller skuffet, når det så viser sig, at noget ikke går helt, som man måske havde haft nogle forhåbninger om, eller som nogen har ligesom sagt til en. Så skal vi ikke lige lave de der 792 km om til nok et eller andet omkring 500-600 km, sådan i praksis og så på helårsplan. Så tror jeg, vi er i mål. Men det er stadigvæk et meget, meget fint tal. Men så er der jo det med opladningen, og det har været sådan lidt en udfordring. Hvis jeg sætter den til at oplade på vekselstrøm, så kan den oplade op til 11 kW. Det gør den med det samme, så det er for sig fint nok. Men i samme øjeblik, jeg gerne vil proppe noget strøm ombord på den ved hjælp af noget jævnstrøm, så skal man altså sørge for at planlægge det i så god tid, så batteriet kan nå at konditionere sig. Og det kræver, at man sætter som mål, at man skal lade ved en bestemt stander, og så konditionerer bilen automatisk batteriet, så når man kommer hen til den der lynladestander, så kan den altså også lade op meget, meget hurtigt. Den kan faktisk lade op med helt op til 320 kW. Det er altså meget hurtigt. Så tager det jo ikke lang tid at få lagt 85 kWh ind på sådan en batteri. 22 minutter eller sådan noget lignende, er der nogen, der har regnet ud. Men når batteriet ikke er konditioneret, så satte jeg den ind i sådan en lynlader, og på intet tidspunkt var den over 35-36 kW. Altså, vi taler om en ladeeffekt, der er en tiende del af det, som bilen egentlig kan. Men det har igen noget at gøre med, at forholdene i den virkelige verden ofte er anderledes, end de er på papiret. Og det gør sig heller ikke så forfærdeligt meget, hvis man ved det på forhånd, men man skal altså ikke regne med, at man kan køre ind ved en hvilken som helst lynlader, og så få smidt noget strøm på batteriet i løbet af kvarters tid, 20 minutter, og så har man sådan lige til 500 km til. Det tager altså længere tid, og det må komme an på en prøve på et andet tidspunkt. Så er det ligesom på plads. Men hvad er sådan en Mercedes-Benz CLA så i øvrigt? For det første er det en utrolig smuk bil, i min optik i hvert fald. Jeg ved godt, smag og behag er forskelligt, men i min optik er den meget, meget smuk. Den har sådan en coupé-form, og alligevel er den altså ikke mere coupé, end der også er mulighed for, at man kan sidde på bagsædet. Teoretisk set, så kan der være 5 mennesker i den her bil. I praksis, så er 4 nok okay. Og så er det en forholdsvis lav bil. Den måler 1,47 m i højden. Men der er jo altså plads til batteriet i bilen også, og det ligger jo nede i bunden. Så når man sådan skal ind i bilen, så er det sådan, man skal dukke sig lidt vel rigeligt meget, i særdeleshed, hvis man sætter sig ind på bagsædet. Og så er der ikke særlig langt ned til gulvet, og det vil sige, at man får sådan en siddeposition på bagsædet, som ikke er optimal. Heroppe foran, hvor jeg sidder i øjeblikket, der er det helt fint. Der er der ikke noget at klage over, når man først er kommet herind. Men man skal bare sådan lige vende sig til, ikke at støde hovedet for meget i kanten, når man skal ind og ud. Man har jo øvrigt fordelen af den her bil, at den har et panoramaglastag. Og panoramaglastag, det er jo øvrigt gigantisk. Men udover det, så har det altså den fordel, at det ikke er særlig tykt. Det vil sige, at det tager ikke særlig meget af lofthøjden. Og dermed er der simpelthen meget mere lofthøjde i den her bil. Når man først er herinde, så er der faktisk temmelig højt op til det der loft. Og så er spørgsmålet, om man kan lide sådan en panoramaglastag. Jeg selv er ikke så begejstret for dem. Jeg ville gerne have haft et panel, men selvfølgelig det tager også plads. Men jeg vil gerne have haft et panel til ligesom at kunne lukke lyset ud. Men det kan man vist nok få til bilen. Det er en anden historie, den her har det i hvert fald ikke. Men udover den er utrolig smuk udvendig, er den da altså også indvendig. Man har en meget bred panoramaskærm. Ja, faktisk har man en skærm, der går fra kanten til venstre dør, helt over til kanten til højre dør. Der er bare ikke rigtig noget i den skærm, der er foran passagersædet, andet end en masse fine stjerner. I midten der er der en 14-tommer berøringsskærm, og det er jo ligesom det typiske af biler, men det hele hænger sammen som en helhed. Og så har jeg også lavet mig fortælle, at man kan tilkøbe et udstyr, som gør, at der også kommer gang i skærmen over til højre, som for eksempel at passageren kan sidde og se en videofilm eller andre ting, lade sig underholde på en anden måde, hvis man er træt af at snakke med den, der sidder bag rattet. Det kan jo ske. Men i denne her udstyrsversion, som er sådan en slags basisudstyrsversion, der koster en Mercedes-Benz CLA 250 Plus, hedder den, med EQ Technology. Den koster 428.000 kroner. Den kan fås billigere, den kan fås for bare 380.000 kroner, men så er det et andet udstyr og et mindre batteri, og dermed altså også en mindre rækkevidde og mindre effekt på baghjulene. Her har jeg op til 272 hestekræfter, 395 Nm, det er en synkronmotor, og dermed kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 6,7 sekunder. Det er ret hurtigt, og det indebærer også, at man skal passe lidt på, når man sådan kører ude på en måske en lidt halvglat efterårsvej, hvor der er våde blade og den slags ting, som gør livet surt for mange bilister. Men nu er jeg jo i færd med at tale om, hvordan den kører. Det skal I selvfølgelig lige have en fornemmelse af her lidt senere. Men lad mig begynde med at sige, at Mercedes de bygger biler, der kører godt. De bygger biler, der kører meget bedre end, skal vi sige, nogle af de asiatiske udbydere. Og de indrømmer det jo også. De siger jo i Kina, at jamen, det betyder ikke noget for os, hvordan vores biler de kører. De skal bare være komfortable. Men sådan har vi det jo ikke i Europa. Vi vil jo gerne have en bil, der kan køre hurtigt, som er sjov at køre i, som er sjov at komme omkring hjørnerne med. Og den her CLA er altså slet ikke dårlig. Man kan stadigvæk godt mærke, at den vejer 2 tons. Man skal altså sådan ligesom vride lidt mere på rettet sådan i overført betydning, når man skal igennem en kurve, og den har en lidt anderledes bevægelse gennem kurven, end hvis det var en bil, der for eksempel vejede en 1400-1500 kilo. Men det ligger jo altså i, at der er et batteri, som i øvrigt vejer 500 kilo i denne her, så vejer resten af elektronikken faktisk lidt mindre, end en typisk forbrændingsmotor ville gøre det. Så lad os så sige, at den er en 300-400 kilo tungere end en bil med forbrændingsmotor, og det kan man altså godt mærke undervejs. Men derudover har den jo nogle kørekarakteristika, der er fuldstændig forskellige fra en bil med en forbrændingsmotor. Blandt andet gider det store drejningsmoment og den evne, som Mercedes hen ad vejen har udviklet med hensyn til at få deres computere til at styre kraftoverførselen korrekt til underlaget. Jeg tror, men jeg har ikke prøvet den her bil på en sneglat vej endnu, men jeg tror, at man også der har en lille udfordring med hensyn til at sikre en moderat overførsel af kræfterne til underlaget. Noget, der ligner det, som vi ligesom er vant til med vores konventionelle bil, og som vi har lært dengang, vi tog køreprøven. Også selvom vi har taget den her i sommer, og måske bare ikke har taget den i en elbil. Men det er noget, der bliver bedre og bedre hen ad vejen, og der er Mercedes altså kommet et rigtig langt stykke, og det er selvfølgelig også en af grundene til, at den scorede så højt, da vi skulle uddele hæderstitlen Årets Bil i Danmark 2026. Jeg var inde på det der med prisen, og på det tidspunkt her koster den 428.000, det er listeprisen. Men jeg har også hørt, at der skulle være prissænkning på vej, og det er jo ikke så mærkeligt. Sådan er det jo typisk, når et eller andet nyt elektronisk instrument kommer på markedet, så koster det en bundegård, og efterhånden som tiden den går, så bliver priserne sat ned. Det gælder altså også biler, det ved jeg en masse Tesla-ejere, ikke mindst de kan snakke med om. De har købt en bil, og efter ikke særlig lang tid, så koster den væsentligt mindre, end da de købte den. Men sådan er det, hvis man er det, der kaldes first mover, så kommer man altså til at betale for det. Men så er man jo altså også blandt de første til at få glæden ved at køre i sådan en bil, og kommer jo dybest set tidligere i sit liv i gang med at betjene sig en bil, som man måske i særlig grad har lyst til at købe. Og det tror jeg, at kunderne til en Mercedes-Benz CLA med EQ Technology, at de har lyst til at købe sådan en bil. Det er ikke bare en tilfældig bil, som de kaster sig ud i at anskaffe sig. Den bil, som jeg sidder i nu, den har jeg også kørt på et tidspunkt, hvor det var meget, meget mørkt. Rigtig mørkt. Og jeg må sige, at den har et fremragende lys. Og det er jo også en meget stor sikkerhed, at man kan se, når man kører i mørke. Og så er den altså god at komme omkring hjørnerne med. Men det er sådan en halvstor bil. Den måler 4 meter og 72 cm i længden. Og så har den i øvrigt, nu sagde jeg før, at den måske ikke er den mest praktiske på den her jordklode. Det er den altså heller ikke. Men den har dog et bagagerum på 405 liter. Og så har den ude for til, jeg vil næsten sige, jordens største frunk. Den er på over 100 liter. Og om den er jordens største, det ved jeg ikke. Men den er i hvert fald stor. Der kan man jo have ladekabler liggende, hvis man ikke vil have det liggende i bagagerummet. Og så må man ovenikøbet også trække en anhænger på 1500 kilo. Det er der måske nogle, der vil sætte pris på, men så garanterer jeg for en ting, det er, at så øges forbruget, altså for de der 12,2 kWh per 100 km, som er det officielle tal, så øges det markant. Jeg har jo altså forbrugt et eller andet sted omkring 17-18 kWh på 100 km, men campingvogn bagpå, eller en anden stor anhænger, eller sådan noget lignende, hestetrailer, eller hvad man kunne finde på, så har jeg en eller anden fornemmelse af, at vi så ryger op omkring 25-30 kWh for at køre 100 km. Men det er jo egentlig også et ganske pænt tal, fordi jeg har kørt andre biler, som sådan kunne trække sådan de der store trailer. De ligger altså op i nærheden af 40 kWh per 100 km. Og så kan det godt være, at man har 80 kWh på batteriet, men så når man altså ikke mere end 200 km ifølge min kugleramme. Nok om det. I skal høre, hvordan det lyder, når man starter op i den her bil her. Ja, som altid, når man starter en elbil, så lyder det jo ikke særlig meget. Og det gælder altså også den her Mercedes-Benz CLA. Men måske lige en tilføjelse, inden jeg kører, det er, at Mercedes er faktisk også nu på vej med deres Shooting Brake-udgave af bilen. Og Shooting Brake, det er sådan en slags stationcar, sådan en sporty stationcar, kan man kalde det. Den glæder jeg mig i hvert fald også til at se nærmere på. Fordi på en eller anden måde forestiller jeg mig også, at den i hvert fald i praksis vil være noget, der tiltaler mange flere danskere. For vi er jo på en eller anden måde et stationcar-land her. Uanset om vi befinder os blandt de allerbilligste biler, eller for den sags skyld også blandt de aller dyreste biler. Jeg plejer at understrege den fantastiske oplevelse, der er at køre i en elbil, fordi den er så lydløs. Men det her, det overstiger altså det meste af det, jeg har prøvet. Det, man hører i øjeblikket, har jo intet at gøre med kraftoverførselen til underlaget. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, fordi dækken er jo en del af det, og det, man hører i øjeblikket, det er dækstøjen. Bilen her, den er udstyret med vinterdæk, og det har selvfølgelig en lille indflydelse på energiforbruget. Der er en lidt større friktion, det kræver lidt mere energi, men det er jo altså ikke bare et krav her ved vintertid, det er også det helt rigtige, at kører man om vinteren, når det er koldt, når temperaturen er under 7 grader, det er de så ikke helt i øjeblikket, men det er lige deromkring, så er det altså rigtigt at køre med vinterdæk. Og det fungerer også godt på en bil som denne her. Og faktisk så er mørket faldet på, og det vil sige, at jeg kan fortælle jer, for nu prøver jeg det igen. Når jeg sætter langt lys på, så har jeg simpelthen bare et formidabelt lys. Det er noget nær det bedste, jeg har oplevet i en bil. Bilen er jo altså bygget rigtigt. Affjedringen er god, til trods for, at den ikke er adaptiv. Så man har den affjedring, man har. Og det er en interessant løsning, som har noget at gøre med selvfølgelig, at bilen er konstrueret rigtigt. Den er lav, batteriet ligger lavt, og man kunne så frygte, at man ville have givet den alt for stram affjedring, men det har man altså fravalgt fra Mercedes vedkommende. Og alligevel har man altså opnået en temmelig høj grad af køredynamik, som man selvfølgelig i særdeleshed mærker, når man sådan prøver at køre lidt frisk igennem en kurve. Det er klart, når man skal igennem en kurve med 2 tons i stedet for måske 1600 kilo, det mærker man altså. Men det her, det er nok en af de bedst kørende elbiler, hvis ikke den bedst kørende elbil, jeg har prøvet. Og så er der altså det ved det, at når man kører med den på en motorvej, jamen så er den altså bare, jeg vil næsten sige sublim, der er den rigtig, rigtig god.